Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Du lytter til en podcast fra Third Air.
Er det noe av det du har funnet på veien som du egentlig gjerne skulle puttet inn i serien, men som du endte med å ikke ha med?
Jeg blir jo helt ekstremt fascinert over nå. Jeg blir jo rett og slett lettere obsesst etter hvert.
Det er jo der hvor historien egentlig starter. En journalist invaderer et av de mest intime rum som eksisterer. Hvordan føles det å gå derinn og egentlig ikke være hverken inviteret eller velkommen?
Se for deg at du er i din egen begravelse, men du har en eller annen form for bevissthet som gjør at du kan observere den utenifra, selv om det du som ligger i kista. Hvordan skulle du ønske at den så ut?
Og da skjønte jeg sånn, ok, dette her kommer sikkert også til å bli veldig bra, for han her, han går rimelig all in. Du var litt koko, eller?
Vil jeg ønske velkommen til Third Air-redaksjonen sin backstage med produsentene bak dokumentarene. Denne episoden en bakenforprat om den siste serien vi har sluppet. Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem som underveis endte opp med å bli Norges lengste sammenhengende dokumentarpodcast-serie. Så skal jeg bare si at hvis det her første gang du lytter til oss, så det nå du skal trykke på pause, scrolla ned i feeden og trykka på play på episode 1 av Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem, som heter Begravelsen. Hvis ikke, så risikerer vi å spoile en hel del av historien for deg. Men før vi setter i gang, så vil jeg gjerne introdusere dokumentarprodusentene. Nora Brønseth Hima. Ikke fordi hun produserer en ny serie for oss, men fordi hun har produsert en ny skattebetaler og har blitt belønnet av den norske staten med mammaperm. Og av samme grunn så har jeg gleden av å introdusere vår nyeste produsent, Emilie Teige Skrattegård, som har sluttet i TV-bransjen for å begynne å se oss. Emilie, hvorfor vil du jobbe her?
Først og fremst, hallo. Det jo første gang jeg får sagt hei til lytterne. Det jo skikkelig stas, egentlig. Nei, jeg ville jo starte her fordi jeg så tilfeldigvis en sånn stillingsutlysning fra dere om at det ble søkt til det norske kontoret. Og i 2011 så var jeg sånn mega fangirl av Third Air Danmark. Jeg var liksom en av de første noen hundre lytterne deres. Da jeg ruslet rundt i København og drømte om å leve av å lage historier når jeg blir stor, liksom. Så jeg tenkte jeg rett og slett, fuck it, dette en for god mulighet. Jeg må bare hoppe på.
Og så til vår dokumentarprodusent i Cape Town, som dansk. Det som jo gir minst mening her. Altså, Rasmus, hvorfor du her fortsatt?
Det jo et spørsmål som jeg vågner opp og stiller meg selv hver morgen, liksom jeg egentlig synes at alle bør gjøre, Fordi hvordan sikrer du ellers, du får noget ud af dagen, hvis du ikke først forsøger at finde ud af, hvad du egentlig laver? Men derudover så skal jeg jo ligesom alle andre tjene til dagen og vejen, og en af de sjoveste måder at gøre det på, det er jo at lave spændende podcast-historier.
Jeg var litt bekymret et lite øyeblikk der, men du hentet deg fint inn, Rasmus.
Jeg må jo tjene noen penger, så kunne jeg like gjerne gjøre dette.
Det vi skal prate om i denne episoden er serien hvor kvinnen med den tunge koffert kommer hjem. Emilie, du har jo lyttet til serien før du begynte jobben. Fikk du noe ut av fritiden du brukte på det?
Oi, altså, din versjon av det, tenker du på nå? Altså, mm-hmm. Fordi først og fremst så hørte jeg jo på den danske versjonen da den kom ut, og tenkte jo bare at dette er det beste som er laget innen radiodokumentar i Skandinavia, og det har jo vist seg litt sånn etterpå, føler jeg også, å lage, eller sette litt sånn groben for en æra innenfor radioproduksjonen i Skandinavia, som er veldig sånn fortellende. Så jeg elsket jo den da den kom, og så skjønte jeg jo da jeg skulle starte her at du var i gang med del 2 av historien, men du var jo også ekstremt preokkupert i de rundene hvor vi møttes for å finne ut om jeg skulle starte å jobbe her. Og da skjønte jeg sånn, ok, dette her kommer sikkert også til å bli veldig bra, for han her, han går rimelig all in. Du var litt koko, eller?
Ja, jeg kan jo bare si det som jeg var jo gal, liksom. Det blir jo... Jeg jobbet jo med det i nesten et år. En ble jo ganske tullet av å være inne i et sånt univers. Ikke på grunn av universet først og fremst, men bare fordi at å lage noe sånt medfører så mye stress, så mange lange dager, så mange deadlines. Så det blir, altså, jeg blir i hvert fall litt koko av det hver gang.
Det er jo veldig forståelig, fordi du går jo også inn i det veldig sånn med hud og hår da, og jeg var så heldig at jeg fikk høre det på ferie i sommer, og synes jo det har blitt helt sinnssykt bra. Men jeg tenkte også mye på hvordan det måtte være for deg, fordi det er jo en sånn, eller jeg lurte veldig på hvordan du liksom har forholdt deg til hvor personlig du kan og skal være i en sånn type serie som det da. Du følger jo ikke bare i fotspor, du går jo virkelig inn i et levd liv.
Ja.
Du drar jo for eksempel i første episode i begravelsen hennes. Mm. Er det liksom det rareste du har gjort som journalist, eller har du noe som topper det?
Jeg har ingenting som topper det. Det er det rareste jeg har gjort, ja. Det er det. Mm. Utvilsomt.
For meg, så det er jo der hvor historien egentlig starter, og det er jo sådan set også litt der hvor den slutter, det er hvor at en journalist faktisk, det vil sige to journalister, men den ene på vegne af den anden, invaderer et af de mest intime rum, som eksisterer i et menneskes liv, eller hvad skal man sige, efter slutningen på det. Hvordan føles det at gå derind og egentlig ikke være hverken inviteret eller velkommen. Det er jo også begyndelsen af historien for dig, så vidt jeg forstår, ikke?
Ja. Sandheden om det, Rasmus, er at det føles ganske invanderende. Og jeg var veldig usikker. Og jeg skjønte ikke helt hva jeg begav meg ut på. Jeg var der på mange måter for å leve opp til en forventning til Christer. Jeg skjønte ikke helt hva jeg hadde begitt meg ut på. Og så er det som skjedde der ble en viktig del av motivasjonen min for å gjennom hele historien balansere empatien overfor henne da. I stedet for å bare gjøre henne til en sjokkerende tabloid svindler som er obsesst med prester, kirker og døden.
Ja, for det er jo spørgsmålet egentlig, Lars, det er jo sådan set, at vi ved jo, kvinden her har ligesom luret folk og misbrugt folk og taget, ja, simpelthen snydt og luret folk i 30-40 år. Men det er jo også efterhånden et par år, at folk fra 30'er, Christer og dig, og nu også nogle af vores svenske kolleger, følger i fodsporene på hende.
Ja.
Hvad er sådan jeres overvejelser, dine overvejelser, om hvad I selv har gang i forhold til, hvornår træder man over grænsen mellem være good guys og bad guys?
Ja, det er et godt spørgsmål, Rasmus. Hvis vi begynder konkret da, i første episode med begravelsen, så har vi jo tatt med den samtalen mellom meg og Christer, hvor vi prater om hvor langt kan vi gå. Når skal jeg slutte å ta opp? Det er jo sånt vi stiller spørsmålet. Grenser for min del gikk med når selve begravelsen begynner. Den er hennes. Det kan ikke jeg invandere med en opptaker. Og så visste jeg jo når vi hadde den samtalen at dette skal jeg redigere etterpå, sånn at jeg kan jo trekke det bort. Ikke sant? Jeg behøver jo ikke ha det med. Men jeg vurderte det dit hen at det er greit å ha med det fordi hun har lurt så mange. Det finnes definitivt en offentlig interesse i å høre historien om henne, både fordi at hun har, vi har jo ikke tallet på det, men sannsynligvis lurt over 1000 mennesker.
Mm.
Hun har vært i media, navngitt, det vil si hva navn hun egentlig har, er jo en annen diskusjon, men hun har jo vært en offentlig person, og hun har jo selv i tillegg søkt medieoppmerksomhet, offentlig oppmerksomhet, en rekke ganger. Riktig nok som en svindler eller i karakterene hun går inn i, for å tjene noe på det selv, eller for å få oppmerksomhet, eller for å få empati. Men summen av det gjorde at jeg vurderte det til at det er greit å ha med opptak av at jeg går inn i begravelsen.
Mm.
Men det er heller ikke sånn at du lot den bare kjøre, og så har du bare klippet bort at du var i selve. Eller, altså sånn, ref at du sier sånn, jeg kan jo bare klippe bort ting etterpå. Hva var det som liksom var viktig ved at den ikke var i opptak i det hele tatt da, under selve begravelsen, tenker du?
Ja, mikrofonen er jo instrumentet vårt som lyddokumentarister. Altså, jeg bruker å sitere min far da, han har sagt til meg en rekke ganger at du behøver ikke presseetikk hvis du har folkeskikk. Det er litt for enkelt i noen tilfeller, men altså, her, det er bare basic folkeskikk. Det er ikke greit å gjøre skjult opptak av enhver situasjon. Og en begravelse er en personlig, privat og et intimt rom. Det strider imot magefølelsen min å ha opptakeren på under en begravelse, med mindre det skulle være noe i begravelsen som skulle avsløres, og si at begravelsen ble brukt til liksom, hemmelige russiske agenter for å overlevere informasjon, så hadde jeg kunnet holdt den på. Men det var jo ikke det som spilte seg ut her, det var jo bare en det var jo sanger, minnetallet, det var en stund for henne da. Sånn at Der brukte jeg ikke presseetikk, der brukte jeg bare folkeskikk. Men jeg kan jo si en ting til da, fordi, og dette skjer, fader meg, nå skjer det igjen. Det skjer hver gang jeg skal prate om det her. Nå står håret mine opp på armen. Fordi det å være alene i en begravelse, det for å si det rett ut, det er jævla spesielt. Jeg har aldri vært det før. Jeg er usikker på om jeg har lyst til å være det igjen. Men det får det jo til å gjøre en rekke refleksjoner da. Det var helt oppriktig der jeg bestemte meg for å finne, jeg måtte ha svar på liksom, hvem var hun bak karakterene hun gikk inn i. Hvordan endte det? Sånn, jeg fikk være med på det punktet med da. Og det var der jeg bestemte meg for å få svar på de spørsmålene, og samtidig, jeg skal balansere universet sånn at man aldri mister helt empatien for henne. Men det gjør jo noe med deg selv også, da. Det som skjedde med meg var at jeg begynte å se for meg min egen begravelse. Og hvis du kan se for deg et sånn fra kisteperspektivet, se for deg at du er i din egen begravelse, men du har en eller annen form for bevissthet som gjør at du kan observere den utenifra, selv om det du som ligger i kista. Hvordan skulle du ønske at den så ut? Hvem skulle du ønske at dukte opp i den begravelsen? Hva skulle du ønske at ble sagt om deg? Og hvordan skal du leve livet ditt for å tilfredsstille det perspektivet da?
Lars, hvis det er muligt, så skal jeg nok komme til din begravelse, og jeg lader optageren køre hele vejen igennem.
og hvad er den etiske begrundelsen til det?
Det ville du have villet, hvis du havde muligheden for at sige det. Det vil være min undskyldning.
Hvorfor tænker du, at det ville det, Rasmus?
Nå, det ved jeg heller ikke. Det er bare en opportunistisk undskyldning for at gøre det.
Jo, men det er jo, altså jeg kan godt tænke mig, at i min begravelse så er det helt okay, at nogen har på båndoptakeren, men det er jo, hvis de skal lage en slags veldig hedrende podcast om mig, og hvor fantastisk det er helt greit, altså. Men det er jo altså det bringer mig egentlig lidt ind på et nytt spørgsmål, Lars Christian, fordi at Christer, han jaktet jo på en måte efter henne, da hun levde, mens du går og nøster efter at hun har gått bort, da. Og det er jo på en måte en liten sådan forskel i de etiske vurderingene, som man må gjøre i forkant i det man liksom går inn i en sånn produksjon når noen er her og noen ikke er her da. Hvilke refleksjoner, hvordan tenker du at det var liksom annerledes for deg og forskjellig for deg og Christer å gjøre?
Altså, først så skal vi være sikre på at vi har med oss lytterne helt og fullt her da. Altså, den Christersen-serie som vi refererer til, mange vil nok ha lyttet til den, men noen av lytterne våre har kanskje ikke gjort det. Og den serien som vi refererer til der, det er originalserien Kvinnen med den tunge koffert fra 2016, som produsert av Third Air og Politikken. Og da er det Christer Molsen, som jo jeg ofte prater med på telefonen, som følger etter henne. Da hun fortsatt i livet, hun der ute, og hun lurer folk. Og Christer kunne jo på mange måter, så kunne han, altså det fanns en sånn samfunnsmessig knagg å henge hans serie på, ikke sant? Det en svindler der ute. Hun lurer folk. Vi kan opplyse om henne, vi kan opplyse om hvordan du kan kjenne henne igjen, vi kan opplyse om hennes modus operandi. Jeg kunne jo ikke det, fordi hun var jo død, ikke sant? Samtidig så er hun jo en offentlig person. Hun var en svindler som hadde gjort alt det her. Jeg har jo fått henvendelser fra lyttere som har som sier at de har kjent igjen andre svindlere fordi de kjenner igjen hennes modus, for eksempel. Men det er ikke et svart-hvitt spørsmål. Det gir meg ikke en tillatelse til å fortelle hva som helst om henne. Og så er det er jo ting som vi har holdt tilbake ord, da.
Ja, for som journalister så er det jo, man vil jo gjerne ha på en måte ryggen rak når man går inn i noe sånt sånn presseetisk og ut fra yrket sitt, men det er jo en personlig dimensjon ved det også, da, som jeg synes det er så fint det at faren din sier dem om presseetikk og folkeskikk, liksom. Så det er jo noen ganske sånne personlige vurderinger du sikkert måtte gjøre deg i forkant av å gyve løs, da, som ikke handler om kan man på en måte tas på dårlig presseetikk, men som handler om en sånn medmenneskelighet, kanskje?
Og det er i stor grad det jeg har brukt som rettesnor, egentlig.
Nej, jeg tænkte bare på, at en af de ting, som det er sådan måske lige et skridt tilbage, men en af de mest triste ting, jeg har lært af den serie, det er jo, at når der står i en dødsannonce, at den er indsat af venner, så betyder det, at den er indsat af ingen. Og det er jo virkelig en tragisk ting at vide, synes jeg. Men det relaterer sig jo også lidt til det med etikken og det, du siger, Lars, om ens egen begravelse. Hvem er det, der kommer? Altså, er der nogen, der vil indsætte en dødsannonce? Er der nogen, der vil ankomme, der vil være med til din begravelse uden at være på job? Og det handler jo nok lidt om forskellen mellem en dokumentarist og historiefortæller og en svindler. Selvom begge to er på en måde en slags historiefortæller, så forhåbentlig, så er der nogen, der vil komme til vores begravelse. Pointen er måske lidt kompliceret nu, men det, jeg mener, det er jo, at det handler om, hvorvidt du udnytter folk uden andet motiv end sådan din egen vending. Altså, der ikke er noget medmenneskeligt mål, eller ikke nogen højere mening. Det er bare en sådan kynisk udnyttelse af dine medmennesker, som forhåbentlig for mig skal være der, hvor grænsen til den journalistiske etik, den ligger.
Ja.
Ja, ikke bare for sin selvhevdelse, men også sånn i underholdningens navn og sånne ting, som jeg ofte har litt sånn problemer med å definere helt. Når man driver med historiefortelling, da. Altså, jeg vil jo på min nakke mene at gode historier kan endre verden, på en måte. Men noen ganger, og kanskje mer og mer these days, så er det jo på en måte det at det er underholdende for folk å se på, liksom nok.
Ja.
Nok grunn til å gjøre det. Og det stemmer jo ikke helt heller.
Nei, det stemmer ikke helt. Altså, samtidig da med denne, med kvinnen med den tunge koffert, eller Marie Madeleine Steen, som var det siste folkeregistrerte navnet som hun hadde. Så hun er jo dømt 11 ganger i 3 forskjellige land. Hver gang hun kom ut fra fengsel, så fortsatte hun bare. Teoretisk sett så er det tilstrekkelig for å si at dette kan jeg lage en dokumentar om. Ikke sant? I researchen til det her så finner jeg jo eksempler fra tilbake til slutten av 80-tallet. Så har jo forskjellige journalister forsøkt å fortelle denne historien om henne. Men de kødde det til hele veien. Ikke sant? Og det gjør de i noen 10 år, helt til Christer lager sin serie.
Kødder til hvordan da, tenker du?
Måten jeg tenker at de kødde det til på når jeg leser det, er at de er veldig fordømmende mot henne, og så lager de historien som en slags sånn såpeopera med absurde perler på en snor. Sånn type, dette gjorde, dette gjorde, dette gjorde, dette gjorde, alt sammen er helt forferdelig, sjokk, sjokk, sjokk.
En sånn sensasjonsporno, liksom.
Ja, litt sånt da, og det er jo det som er genialiteten til Christer i det han gjør i originalserien fra Danmark fra 2016, er at han skaper et univers, og så sender han en karakter inn i det universet. Han gir henne et navn med subtekst, kvinnen med den tunge koffert. Den tunge koffert er jo åpenbart subteksten for det hun bærer på. Og så lager han et ganske balansert portrett av henne, med både det grenseløse som hun holder på med, og en form for empati for henne da. Og det var viktig for meg å videreføre i det som vi har lagt i Norge da.
Et andet journalistisk ambition er vel, at egentlig det med, at man kan blive advaret, eller man kan ligesom forsøge at advare folk mod folk som hende, eller at blive udnyttet på den måde, eller hvordan man skal sige det. Men jeg tænker på, når hun har haft den her karriere, i så lang tid og har været i fængslet. Var det 11 gange, du sagde?
Ja.
Tænker du så, at man overhovedet tager nogen chance for at gøre noget mod svindlere som hende? Altså fortæller de ikke bare, er der noget, man kan overhovedet gøre som samfund?
Ja, det et godt spørgsmål, Rasmus. Og her kan jeg jo bare nævne i en parentes, at akkurat nu, så sitter jeg djupt inn i researchen med den nye svindler, som mye værre og som finns der ute nå. Man har ikke tatt avgjørelsen om vi skal produsere denne serien eller ikke, fordi den er vanskeligere etisk. Først og fremst med tanke på offrene og familien til offrene. Altså, ja, hvis du går tilbake til kvinnen med en tung koffert, så det har jo vel aldri vært mer tydelig at straff i hennes tilfelle fungerte jo ikke. Men vi vet jo at etter Christer slapp sin serie, så ble hun kjent, og folk kjente henne igjen. Folk kjente igjen modus hennes, og det ble vanskeligere for henne å i gåsetegn jobbe. Mm. Så den hadde jo den effekten. Mm. Det som jeg tror ofte går igjen i de her sånn totalt notoriske svindlerne, jo at de er grenseløse, og så har du jo det fascinerende med de, i at de er blitt veldig dyktige til noe som du kun kan lære på den andre siden av de moralske og etiske grensene i samfunnet. Å bli god til det som hun ble en av de beste til, det kan du ikke lære på skolen. Du kan ikke lære det på noe jobb, du kan ikke lære det av venner, du kan kun lære det av å være lenge på den andre siden, altså skyggesiden av samfunnet da. Og i hennes tilfelle så tror jeg jo at det var det her hun kunne da. Det var det her hun var blitt best til. Det kom et punkt der. Jeg tror det er litt etter hun mistet sønnene sine. Hvor det ikke er noen vei tilbake for nå. Før det så hadde hun en rekke sjanser, tror jeg, til å så bli en vanlig borger i sosialdemokratiet. I teorien i hvert fall. I teorien. Men jeg har ikke noen gode forslag til hvordan de virkelig kan stoppes, altså. Jeg tror bare du kan demme opp mot de.
Der er jo også noget andet, som du dykker ind i serien, og det er jo ligesom modus operandi. Hvordan foregår det?
Ja.
Og der tænker jeg jo også på, nu er jeg så også ved at lave en serie sammen med Emilie, som også handler om en svindler. Det er en helt anden historie, men jeg ser jo en del paralleller i, hvordan de her folk opererer. En af de ting, som jeg lige pludselig kom til at tænke på, det var jo, at det med, at de bruger visitkort. Det er jo en af de første ting i serien, det er jo, at den her kvinde med den tunge kuffert giver Per Sandberg et visitkort fra en advokat for ligesom at skulle bevise, at hun faktisk har en kæmpe arv kommende, eller hvad det nu er.
Ja.
Og det er jo sådan en trick, som jeg ser gentaget i andre svindelige historier. Så man har sådan en måde, hvorpå man ligesom har nogle rekvisitter og har nogle fremgangsmåder, som skal ligesom skubbe folk, som måske er lidt tvivlende over til at tro. Eller det er i hvert fald det, som jeg ligesom opfatter. Men har du sådan en, er der sådan en universelt træk eller følelse eller et eller andet, som du tænker, hvis man ser det, så skal man passe på?
Ja, det der er utrolig interessant, at du nævner, Rasmus. Og jeg ikke overrasket over at det er likhetstrekk mellom Kvinnen med den tunge koffert og den svindlerserien som du jobber på. Altså med tanke på at jeg nå sitter i researchen til en mulig ny svindlersak, så er det jo, vi må jo snart vurdere om vi skal bytte navn til
Svindlerpodden.
Ja, et eller annet.
Minnes er ikke en svindler på det, bare nevner det.
ja, det er godt.
Jeg tar en forlag og lager en ikke-svindler.
Ja. Din handler bare om lokalpoliti, bjørnebrøl og østeuropeisk mafia. Det jo, det, det vi behøver nå i podcasten, Emilie. Men altså visittkortet som du nevner, altså som hun jo leverer til Per Sandberg for å liksom forsøke å underbygge at hun har en advokat som jobber med arven hennes. Altså det en form for legitimering, ikke sant? Men stedet hvor nivået hvor du kan oppdage dem på, det jo på bakhistorien. Ikke sant? The backstory. Du har ikke sjans til å være en god svindler, med mindre du dyktig på bakhistorien. Og den må være kredibel. Og det ofte der du kan avsløre dem da. Og det som jo veldig ofte går igjen, at det finnes i bakhistorien en rekke utfordringer som de står i, samtidig som de er sterke, dyktige, smarte, gode mennesker, så du får lyst til å hjelpe dem. Og så har de, altså det basic psykologi da, de har en rekke større problemer som du ikke kan gjøre noe med, og så dukker det opp et lite problem som hvis du et bra menneske, du kan hjelpe dem med, som for eksempel kvinnen med den tunge kofferten, til tross for at du hadde kreft på flykt fra en voldelig mann, gjerne var sønnen død eller døende, det kan du ikke gjøre noe med. Men så har du mistet lommeboka si. Det går fint å låne deg 500 kroner, du jo et bra menneske. Du gjør jo det hvis du et bra menneske.
Men da det jo et spørsmål på andre siden også, da, som sånn, nå driver vi og nøster litt i hvordan man kan passe på at man ikke blir svindlet, men du kan jo egentlig svare på det du, Lars, for det sånn, hvordan skal man unngå å bli kynisk på den andre siden da? Hvordan skal man ikke tenke at alle som spør deg om en femmer er ute etter å ta det?
Oi, oi, oi.
Det er et godt spørsmål.
Nei, men, ja, nei, hvis jeg skal ta utgangspunkt i serien som jeg har produsert da, så ligger jo det i det ligger i alle de menneskene som hun lurte, ikke sant? En annen måte å stille det samme spørsmålet på er jo liksom, skal vi slutte å stole på folk? Det er jo gode mennesker hun lurer da, og det er jo godheten de så ofte har misbruket. Men det som går igjen for nesten alle jeg har pratet med er at de vil egentlig fortsette å møte folk på den samme måten.
Ja, men hvordan få til det da? Hvis du, i hvert fall sånn som du som har bodd inne i en svindlerhistorie i et år, er det ikke liksom da en svindler rundt hvert hjørne i hverdagen? Eller er det kanskje bare jeg som blir så psyko når jeg jobber med ting?
Nei. Jeg tenker helt motsatt. Jeg er til tvil om at å være inne i hennes verden i et år har gjort det lettere for meg å gjenkjenne folk som lurer, svindler, fordreier. Og av akkurat samme grunn så er det jo lettere å vite når en skal stole på folk da. Og det er jo så å si alltid.
Det er også litt en, måske en kulturell observation i det jeg jo har, er vokset opp i Skandinavia, men har boet udenfor Skandinavia i 10 år. Vi har jo i Skandinavia, vores første instinkt er jo at stole på folk selv fremmed. Og det tror jeg, at vi skal passe på at værne om, fordi det gør livet meget lettere at gå igennem, hvis din første indskydelse, når du møder et menneske, er jamen, han vil mig sikkert ikke noget ondt. Hun taler sikkert sandt. Så det med at blive for kynisk, jeg tror, jeg er blevet lidt mere kynisk af at bo i en virkelighed, hvor det måske er lidt anderledes. Når det så er sagt, så vil jeg også mene, at langt de fleste mennesker i virkeligheden er mindre kyniske, end de siger. I Sydafrika for eksempel, så er det jo tit sådan, at hvis du din bil bryder sammen ved siden af vejen, så stopper den næste bil op for at hjælpe dig. Og de siger helt sikkert, det var godt, det var mig, der stoppede, fordi den næste bil, han ville sikkert have slået dig ihjel. men mm. der aldrig nogen, der slår dig ihjel, og alle stopper. Så jeg tror også, at man kan godt overvurdere kynismen og faren, og i virkeligheden, så er der jo nok noget ret tillidsfuldt, som er grundlæggende menneskeligt, som man virkelig skal se meget for, før det helt forsvinder.
Ja, Anne Rasmus. Det, for ens egen del da, så er det jo bare en mer... Altså, hvordan vil du være i denne verden? Det er ofte, i hvert fall for meg, et viktig utgangspunkt da.
Men det bringer jo også opp et annet spørsmål som er relevant her, som er, altså, overordnet så kan man jo stille spørsmålet eksisterer liksom ren ondskap eller eksister, i sånn en pur form, men et annet spørsmål linket til det er jo er man sånn eller blir man sånn? Hvor oppstår det? Hva tenker du rundt kvinnemenn tunge koffert liksom? Er hun et åpenbart produkt av hva hun har opplevd, eller kom hun ut litt sånn til verden, eller hva tenker du?
Det er en av de tingene som ikke vet da. Hun er jo av rettspsykiatere diagnostisert med tre forskjellige former for personlighetsforstyrrelse. Mm. Det i seg selv er jo et eksempel på at rettspsykologi ikke er et... ikke gir et svar med to streker unna, tenker jeg. Noe som er, selv om det handler om tilregnelighet og ikke ren diagnostisering. Behring Breivik, rettssaken har vist oss noe, men veldig tydelig. Hvordan skal jeg si det her da? Det som jeg har funnet, og det kommer frem i episode 4 tilbake til barndommen, det som jeg har funnet er jo eksempler på manglende uforbeholden kjærlighet fra de som skal gi deg uforbeholden kjærlighet, og det er vi avhengige av for å kunne utvikle oss i rett retning. Jeg tenker på denne kilden som er en barndomsvenn, som forteller om, ikke barndomsvenn, han gikk i samme klasse, som forteller om noen andre fra klassen som var hjemme hos henne, og så kommer mora inn og sier, men hvorfor vil dere være med Inger?
Mm. Oh, fysøren,
altså. Under det så ligger det veldig mye.
Ja.
Ikke sant? Hvis det er vanskelig for en mor å forstå hvorfor andre barn vil være med sitt eget barn, altså det er virkelig det motsatte av uforbeholden kjærlighet da. Mm. Og det kan gå til at der har det allerede begynt å gå galt for Inger. At du har begynt å utvikler seg i feil retning. Jeg har ikke lyst til å gå så mye inn på diagnoser, men det som jeg kan se, jeg har pratet med eksperter på det her, og det er jo på en måte gjentatt manglende bekreftelse er jo noe som er koblet til personlighetsforstyrrelser. Ikke sant? Mm. Og så går det an å tenke seg at hvis de som skal gi deg uforbeholden kjærlighet, ikke like den personen som du eller gir, ikke bekrefter deg, så er det nok ikke så lang vei til å begynne å gå inn i det og forsøke å være noen andre, da. Ikke sant?
Mm.
Samtidig så har hun jo en bror, som det går bra med. Jeg har ikke pratet med han, men han har hus, familie, hatt samme jobb lenge, en vanlig borger i en vanlig norsk by, som nok i veldig stor grad er utsatt for akkurat samme miljø som henne da. Så folk har jo forskjellige knekkpunkter.
Det er vel også noget af den spekulation, som, hvad skal man sige, lidt ligger symbolsk eller implicit i... i serien hen mod slutten, hvor du besøger graven, eller hvor du taler om de her to gravstene, og at hendes svindelkarriere udspiller sig mellem hvad skal man sige, at morens død og farens død i de her mange, mange år, der går derimellem. Og jeg ved jo ikke, hvad det betyder. Jeg kan jo spekulere på det, men det betyder jo i hvert fald et eller andet med, at når vi taler om dem, der skulle have givet en kærlighed, som ikke gjorde det, eller den anden vej rundt, at der er et eller andet sådan... der er et eller andet sådan dybt psykologisk, der handler om, hvordan vi ligesom giver livsmuligheder og valg og så videre til vores børn, men vi kan også tage det fra vores børn. Og, og i det ligger nok en bedre nøgle til at stoppe svindlere, end at spærre dem inden, ikke? Og alle kriminelle. Det ville være bedre, hvis man sørgede for at holde af sine børn til at starte med.
Ja.
Definitivt. Samtidig så jeg tror jo ikke at verden er 100% sosialt konstruert da. Og så finnes det jo ting som kobler sammen det sånn, mer biologisk determinert med det konstruerte, men folk tåler jo forskjellige ting da. Det er jo nok, altså de har jo masse eksempler på løvetannbarn. Som jeg kjenner til en rekke personer som sannsynligvis har opplevd langt verre ting enn henne, som ikke utvikler kompliserte diagnoser. Jeg tror at folk bare knekker på helt forskjellige punkter. Da.
Og det modsatte, som du siger, det er jo også interessant, når man er inden for krimfeltet, at der er jo både posttraumatisk stress, men der er jo også et begreb, der hedder posttraumatisk vækst. Og det kan gå begge veje. Man kan lære noget og vokse af et traume, men det modsatte kan også være tilfældet. Og der ser det jo for mig helt tilfældigt ud. Man kan ikke sådan se, når man Lars er nok en stærk person. Han vil sikkert gro af det. Rasmus er nok en svag person. Han vil sikkert få stress. Det virker helt tilfældigt, sådan efter hvad jeg kan se.
Vi har jo snakket, eller du kom jo ind på det lidt sted, at hun har jo en bror, og hun har, altså hun har en familie rundt sig. Hun har jo også en søn.
To.
Og vi har jo snakket lidt grann om det på kontoret, men du kontakter jo heller ikke denne sønnen, selv om han er en figur i serien. Ja. Hvorfor gjør du ikke det?
Ja, ikke sant? Altså, rent pressetisk da, så har du for eksempel noe som heter krav på samtidig møtegåelse, for eksempel. Eller at den som på en måte blir dratt inn i en historie skal få lov til å komme med sin versjon. Samtidig så, jeg var i den begravelsen. Jeg fikk avskedstalen som presten holdt tilsendt til meg etter begravelsen. Hvis du leser den, så er det tydelig at han enten ikke har pratet med familien, eller han har pratet med familien og fått beskjed om at de ikke ønsker å spille noe som helst inn til den avskedstalen som han skal holde. Og det forteller meg hvor grensene til familien går. Hvis de ikke ønsker å for det første dukke opp i begravelsen, og heller ikke bidra til minnetalen, så er det klart at de har ikke lyst til å stille opp framfor en fremmede journalist og svare på spørsmål og fortelle sin historie til alle mulige som eventuelt skal lytte til podcasten. Og jeg tenker at det ikke rocket science å skjønne hvor deres grenser går da. Og så etter hvert så fant jeg jo begge sønnene da. Men så ut som det har gått veldig bra med de. Og jeg tenker at det har gått bra med de fordi de ikke har hatt kontakt med henne.
Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og hvem jeg til å dra de inn i det her da? Jeg har rett til å lage den, eller jeg tenker at det går fint, altså jeg holder meg innenfor reglene når jeg lager denne serien, men hvem jeg til å insistere på å dra de inn i det da?
Der holder jeg også med din far, Lars. Altså, hvis man læser sådan presseetik som en advokat, mens man samtidig går ud i verden og agerer som et menneske, og så bruger den, så kan man jo gemme sig bag presseetikken til at være uansvarlig, samtidig med, at man også netop kan bryde reglerne, og så gøre det af den rette grund. Så der er jeg på linje med dig. Jeg kunne sagtens forestille mig, at man absolut ikke har lyst til at blive en del af det her, eller overhovedet mindet om det, hvis man har haft hende som mor.
Og så vet vi veldig godt fra en rekke saker i journalistikken, at samtidig møtegåelse brukes ikke nødvendigvis for å gi noen muligheten til å svare, men for å legge til rette for å indirekte få de til å svare.
Det er en sånn påskudd for å grave, på en måte.
Ja, klart det.
Og det kan man jo også godt gøre nogle gange med en god grund for det, ikke? Hvis man for eksempel skal afsløre en svindler, eller gå efter en korrupt politiker, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Yes, men da finnes det en almen preventiv grund, altså hvis en går efter en svindler, og politikere er professionelle kilder.
Ja.
Det er en annen sak. Dette er en fyr som det har, ser ut til å ha gått bra med, fordi han ikke har hatt kontakt med henne.
Jeg tror heller ikke du har gjort feil, bare så det jeg har sagt. Jeg tror bare det er verdt å stille spørsmålet.
Ja. Altså, journalister har ringt denne familien en rekke ganger. De gangene de har fått svar, så jeg har lest de artiklene. Og det finnes en sånn indirekte pekefinger i det her. Liksom, ok, det er bare spørsmål de stiller. Men det finnes også en indirekte pekefinger til familien. Hvorfor ble det sånn? Svaret finnes et sted hos dokken.
Ja, det er jo ganske grusomt da.
Ja, ikke sant? Hvis du tenker det, altså, og jeg Altså, faren jo død. Jeg husker et svar som han gav til Aftenposten, hvor han sier at, altså der han ble stilt dette spørsmålet da for ente gang. Og så sier han sånn, jeg vet ikke hvor det har gått galt. Jeg vil tro at, å oppleve at din mor blir syk og gradvis dårlig etter hvert, og dør i ung alder, må være tungt for en ung jenta. Og så forteller han en sånn historie om at hun i tenåret begynte å naske og stjele i butikker og sånt rundt omkring. Og da drar faren og besteforeldrene rundt og gjør opp for henne. Men så sier han at på et tidspunkt så måtte vi slutte, fordi hvis ikke så hadde vi måtte solgt alt det som vi eide for å gjøre opp for
noe. Ja, ikke sant.
Så jeg tenker det finnes en grense der for, ja, det er spørsmål. Men det ligger veldig fort en underliggende pekefinger i subteksten da, til det spørsmålet. Mm.
Ja.
Sånn har jeg vurdert det her. Og snarere ikke peke noen ting mot de, med mindre jeg har konkrete kilder som peker på de. Og det har vi ikke, bortsett fra i det tilfellet hvor moren stiller seg uforstående til at venninnene vil være med henne. Som er en ekstremt vond, smertefull kommentar som slo meg i magen første gang jeg hørte han.
Ja.
Lars, jeg har et helt andet spørsmål. Jeg ved jo ikke, hvor meget man som lytter ved om, hvordan man laver de podcasts, som vi laver.
Mm-hmm.
Men typisk så er det jo sådan, at en del af det er at interviewe folk, finde folk, tale med dem, skrive manus, tale ind, og så kommer lyddesignet og musikken til sidst. Og det er jo en meget spændende del af jobbet, som er meget kreativ og sådan noget. Og de fleste af os, der jobber med det her, er jo journalister, og faktisk ikke hverken musikere eller lyddesignere eller teknikere eller noget som helst. Så vi sådan syvser os lidt frem, men Anne, der har lavet lyddesignet til den her serie, er jo sådan set ret meget mere lydprofessionel, end os andre er.
Oh yes.
Og det, jeg synes jo, det er blevet virkelig vellykket. Og en ting, som jeg lærte, som jeg ikke vidste, da jeg hørte serien, men jeg synes, det er sådan en interessant fact, som jeg godt kunne tænke mig, at lytterne også får med sig, hvis de har hørt med så længe. Det er jo det der med, hvordan at naturen og dyrene, de er en del af lyddesignet. Kan du ikke fortælle om det?
Ja.
Med glæde. Altså, bare for så for å ta det helt på starten av, da, så er det jo på en måte, i det tilfellet her, så er det jo jeg som har gjort mesteparten av opptakene, bortsett fra noen som jeg fikk fra Christer, fra hans originalserie, jeg som har gjort intervjuene, og så har jeg skrevet manus og klippet det sammen, i hvert fall grovklippet det, og lagt på voiceover. Og så har jeg levert det over til Anne Obel. Og Anne er jo en musiker, altså hun har studert musikk og lager lyddesign. Altså alt ifra å lage, komponere musikk til podcasten, til å legge på tre lag med romklang i noen tilfeller, til å på en måte få fram følelsen av vinden. Og Anne har jo gjort en helt sinnssyk jobb her da. Ekstremt mye av uttrykket til denne podcasten kommer fra henne. Og jeg var ikke klar over det her selv før jeg skulle nominere Anne til prisen til Pri Europa for det beste lyddesignet, så ba jeg henne om å skrive en kort tekst om hvordan hun har tenkt. Og sånn som Anne har tenkt her da, det er liksom at det finnes forskjellige dimensjoner i fortellingen som hun skal forsterke med lydinntrykket. Og hun tenker at svindleren er på en måte ond, eller hun skal lure folk, og det finnes det en sånn her en sånn ubehagelig følelse ved, eller en ondskap ved. de menneskene som svindleren møter på naive, og lytterne smarte. Og naturen vet alltid hva som ferd med å skje. Og Anne bruker naturen, for eksempel hunden som gjør i bakgrunnen når hun nærmer seg Ørslev kloster, eller ugla ute i skogen når hun kommer til kikutstua i episode 2, for å på en måte advare underbevisstheten til lytterne om hva som kommer til å skje da. Så det en sånn interessant filosofisk bakteppe som han har hatt når hun har lydlagt da, at kvinnen med den tunge koffert en schemer, ond, og alltid når hun i bevegelse så kommer den samme musikken opp da. De som lurer naive, lytterne smarte, og naturen vet.
Det kult, ass.
Og det er jo sjeldent at lyddesignere har en så helhetlig, presis tanke om designet som de gjør da. Men så privilegiert er vi i Third Air, at vi får jobbe med så dyktige lydfolk. Jeg går bare på toalett, så er vi tilbake, og så fortsetter vi litt til.
Ja, da lar vi bare den spille.
Vi lar den bare spille, ja. Ok, tilbake om 3 minutter.
Er du her stadig, Emilie?
Jeg er her.
Hvis du har et hemmeligt budskab om Lars, så kan du jo sige det nu.
kjapt. Mens han er på do, så må vi bare snakke om at Lars har gått hen og blitt småborgerlig.
Ja. Sånn er det når man blir boligeier.
Ja, ikke sant? Typisk. Nå begynner han å gå rundt i t-skjorter som koster 850 spenn.
Hvordan går det med... Trykker han stadigvæk midt på mayonnaise-tuben?
Ja, det gjør han. Det gjør han faktisk, men bortsett fra det så er han utelukkende god. Mayonnaise okay. Og dyretørster satt i side.
Alt i alt så er det vel okay, så.
Yes.
Hey.
Hei.
Da var vi her.
Da var vi her, ja.
Jeg har et spørsmål, som er et sånn, kanskje litt sånn fortellerteknisk. Eller sånn, du har vært inne på det at du, noe av det liksom viktigste arbeidet med denne serien er å jobbe i hvor empatien ligger for kvinnen med en tunge koffert. Fordi bare ved å fortelle hennes historie, uansett om det er en veldig tydelig jeg-karakter i deg eller ikke, så er man jo på en måte med på å forme hva lytteren føler om dette mennesket. Da.
Ja.
Så spørsmålet er liksom, nummer en, om du har noen refleksjoner rundt nærværet av ditt eget jeg i serien, og hvor stor del det spiller i empatien vi har for henne. Altså det å bruke et jeg eller ikke bruke et jeg.
Ja, det har gjort meg en rekke tanker om. Enhver som forteller historier må jo stille seg spørsmålet, hvor legger jeg jeget? Eller du behøver ikke stille deg det, men det vil jo være der uansett.
Mm.
Enten det er sånn altvitende forteller jeg, eller det er kanskje historien handler om deg.
Ja.
I det tilfellet her så handler den jo ikke om meg da. Ja, det ble viktig for meg når jeg var i den begravelsen da. For det første å på en måte, hun har jo gjort ting som er helt forferdelige. Altså hun har brukt falske voldtektsanmeldelser for å forsøke å tjene penger. Det er jo totalt grenseløst. Det går jo egentlig ikke an å ha empati for det da, men samtidig så er det noe med at
ja, det er vilt.
Når jeg var der alene, og var den eneste som på en måte deltok i begravelsen hennes, så med det så kom det en forpliktelse, følte jeg subjektivt, i å være med og balansere bildet av henne. at du ikke skal bli en ufyselig person som er fordømme.
Mm.
Og jeg bruker jo meg selv hvordan jeg opplever ting for å fortelle historien om henne. Og det som er sant, og som ikke er, det er ikke fake, det er ikke staged, det er jo at jeg får jo en del empati for henne.
Mm.
Jeg blir jo helt ekstremt fascinert over henne. Jeg blir jo rett og slett lettere obsesst etter hvert. Og jeg håper jo å få til å balansere det på en måte som gjør at min fascinasjon for henne smitter over. Min empati for henne er med i fortellingen, samtidig som jeg får til å si, jeg får til å få fram det grenseløse som har gjort mot andre ord. Ja, var det et svar på spørsmålet?
Ja, og jeg veldig enig. Jeg synes du balanserer det veldig godt. Det bare, det også, det litt, noe litt deilig i å høre en journalist si at jeg jo tilstedeværende uansett. Det det ikke alle som vil innrømme.
Nei, jeg sier bare, må jeg ta det til neste nivå og være og spørre om du også innimellom kunne komme til å beundre henne?
Ja, definitivt. Så det... jeg sa det vel aldri direkte i serien, fordi det vanskelig å si at du beundrer noen som har gjort så fæle ting som hun har gjort da. Men ja, jeg fikk en fascinasjon for henne som grenset over i beundring. Altså, hun for eksempel var så dyktig. Jeg kan illustrere det med en historie som ikke er med i podcasten.
Mm.
Det her er tilbake i, jeg mener det er 2015 eller 2016 i Danmark. Altså, det er jo rundt den tiden hvor hun piker som karakteren kvinnen med den tunge koffert. Altså, hun er på sitt dyktigste.
Mm.
Da er det en dame som er inne på sitt kjøkken utenfor København, og ut av vinduet på andre siden av gata ser hun en gammel dame som sitter i et busskur. Og hun dame, hun ser så dårlig ut at denne kvinnen på kjøkkenet løper ut over gata og bort til busskuret og spør, hvordan går det med deg? Hva skjer her? Og det er jo kvinnen med den tunge koffert som sitter i det busskuret. Og hun ender jo opp med loppene for 500 kroner, og så drar hun videre.
Mm-hmm.
Men den evnen til å på en måte transcendere et vindu, og lokke en person ut av et kjøkken, over veien og bort til seg, for så lopper de for 500 kroner. Det, sier, det er jo moralsk feil, men det sier noe om hvor dyktig hun ble da.
Ja, eller kan det være at hun bare... Hun hadde det så forferdelig som hun så ut som på det tidspunktet?
Ja, alltid, alltid denne fortellingen indikerer det, Emilie. Det er ikke snakk om en seriesvindler som lurer folk.
Hun har bare altid haft det litt og vært veldig uheldig.
Ja, altså, men hvis hun hadde det så ille, så er jo spørsmålet hvorfor endte opp med å dra videre med 500 kroner, ikke på legevakten eller inne på kjøkkenet?
Men der er jo et grunnleggende spørsmål der, som kan være litt interessant, ikke? Fordi det er jo, hun kender jo mennesker helt ekstremt godt. Hvis man ikke gør det, så kan man jo overhovedet ikke klare det, som hun har gjort. Men på den anden side tyder alt jo også på, at hun ikke har haft et eneste dybt meningsfuldt forhold. Altså ikke en eneste god relation. Mm. Og hvad er der i det? Hvad er der en spænding i det omkring at vide alt om, hvordan man relaterer til mennesker, men samtidig ikke kunne relatere til nogen, ikke? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor ensom det må være gennem alle de år at bare gå fra det ene falske forhold til det næste.
Ja.
Ja, fy flate. Det er et godt poeng.
Altså, der er den mest ensomme historien jeg har kommet over, altså. Hun drar jo videre hele veien. Hun er jo avhengig av det, for at ikke historien om henne skal nå henne igjen. Ikke sant?
Mm.
Som igjen kulminerer i at det er ingen som dukker opp i begravelsen. Og det finnes jo et vanvittig paradoks i det, fordi at hun har jo gjort så stort inntrykk på så mange mennesker. Alle som har møtt henne, husker henne. Allikevel så det ingen som dukker opp I begravelsen. Det gir jo på ett nivå ingen mening. Problemet med det hele var jo bare at den som alle møtte var jo ikke henne. Det var en annen person som ble begravd enn den som alle møtte. Og bak det så ligger det jo en enorm ensomhet, ikke sant? Og jeg ganske sikker på at hadde du klart å vist hvem hun var bak alle maskene og karakterene sine til noen, så hadde de vært I den begravelsen. Mm. Ikke sant? Men det
Tenker du at det urettferdig at ingen kom? Burde noen ha... Synes du liksom noen burde ha kommet?
På ett nivå for hennes del, for empatien som jeg har for henne, så tenker jeg at... Altså, ingen fortjener å bli begravet helt alene da. Og samtidig så det er jo det hun har gjort mot andre som gjør at de ikke kommer da. Altså, hvis du tar generelt folk som kontrollerende eller manipulerende, ikke sant? Hvis du ser på stien bak de, I relasjonene bak de, folk vil jo over tid oppdage at de blitt manipulert. Det du finner I relasjonsstien bakover I tid til sånne folk, sinne og aggresjon. For det det folk reagerer med når de blitt lurt da. Og det langt ifra de følelsene til å ville dra I begravelsen til noen. Men jeg har jo møtt en rekke folk som på en måte ser på det nesten som en kuriositet og har blitt lurt av henne. Det er et intervju som ikke ble med da, men jeg intervjuet jo en stortingspolitiker som sa at det er de best brukte 1000 kronene han noensinne har på en måte påspandert noe og bli lurt av en så dyktig person som henne, liksom. For det...
Og det jo et kæmpe twist I serien der, hvor det jo også ender med, at Christer selv bliver lurt. Det er jo... Det siger jo også noget om dygtigheden. Man kan jo ikke sige, at han ikke vidste, hvad han gik ind til.
Netop. Og det der det flere, som har reageret på. Det flere, som på en måte... jeg kan forstå det, altså, men det en rekke personer, som stiller sig totalt uforstående til det. Til naiviteten I at Christer blir lurt når han visste det som han visste. Og der det to ting som jeg tenker det verdt å nevne da. Som alltid så gjør vi opptak, og så redigerer vi det ned til det viktigste. Hvis ikke så hadde jo hver episode vært 5 timer og vært dørgende kjedelig. Altså det jo noe, en av de viktigste jobbene vi gjør, valget som vi gjør I hva å skille mellom interessant for ikke interessant. Sånn at det skal bli en konsis, god historiefortelling. Opptaket til Christer fra ute på bussholdeplassen utenfor flyplassen går over veldig lang tid. Han forsøker virkelig å stå på sitt. Og jeg tror ikke folk skjønner helt hvordan utslitt den blir av å forsøke å forholde seg til så dyktige folk som vrir og vender på alt det du sier og hele veien drar det inn I nye fortellinger. Og Christer var oppriktig, altså han ble oppriktig usikker når det kom til den kreftdiagnosen. Når hun tar de papirene som jeg sitter på, og som etter alt å dømme forfalska, om at hun har kreft I 2016, han ble oppriktig usikker der. Står jeg ovenfor en kreftsyk kvinne, og på en måte konfronterer henne, og hun bør egentlig få lov til å... Hun sliten og bør få lov til å gå og legge seg nå. Altså, han begynner virkelig å tro på det. Og så det en annen ting, og det jo sånn, når du leser om de sakene om henne, så på avstand så tenker nok de fleste at, nei, men herlighet, det her hadde jeg avslørt da. Men hun var så dyktig I nærhet, I relasjon, I samme rom som folk, at omtrent alle går på det her. Sånn at, det tror jeg skal være litt forsiktig med å dømme før en har vært I samme rom som henne, eller de som fikk oppleve å være I samme rom som henne, da.
Præcis, men det jo en anden ting, som hun til fælles med nogle af de andre svindlere, som vi har arbejdet sammen med, og som jeg for eksempel har mødt i mit liv, det er jo, at du totalt undervurderer dem. Altså på afstand, som du siger, så ser det ud som om, at du har været en idiot, hvis du er blevet svindlet af dem. Men de er så sindssygt dygtige, at du kan være undersøgende journalist. Du kan kende baghistorien, alting, og alligevel kan du blive svindlet. Og det, som de jo gør, det er jo, at de bruger din egen stolthed og din egen selvovervurdering mod dig. Også, ikke? Altså, de har jo så mange værktøjer i værktøjskassen, som... Så jeg vil ikke engang sige, at... Altså, jeg vil gå så langsomt til at sige, at selvom at jeg nu har jobbet med indtil flere svindler, så tror jeg ikke, at jeg ikke kan blive svindlet selv.
Nej, det var ingen som kjente henne bedre enn Christer, altså, på det tidspunktet i hvert fall.
Ja, Christer eller deg? Hva er svaret nå?
Nei, altså, Christer har jo produsert denne serien nå. Han kjenner henne på et annet nivå enn meg fortsatt, vil jeg påstå. Men altså, igjen da, altså, da må vi tilbake til det her som hun kunne, som vi ikke utvikler. Altså for det første fordi hun er grenseløs, og vi har grenser, etikk og moral i hverdagen vår. Og for det andre fordi at det hun har lært seg finnes bare der ute på den andre siden av normen i samfunnet. Og det er jo en av grunnen til at hun er så fascinerende, er at det portrettet her er av en unik person, som er blitt det i et unikt miljø som de fleste av oss ikke har adgang til da. Men altså, de som ikke skjønner helt dette her, kan jo selv forsøke å sette seg i et buskur og kalle noen ut fra gjennom et vindu, altså ut fra kjøkkenet gjennom et vindu, og se hvordan det går liksom. For så dyktig var hun da.
Er det noe av det du har funnet på veien som du egentlig gjerne skulle puttet inn i serien, men som du endte med å ikke ha med?
Ja, altså det er mange ting.
Give us the juice.
Mange ting. Ja, nei, men det er spesielt en ting som på en måte sitter igjen da. Og det er flere som har henvendt seg til meg og liksom sagt at, ja, men forklaringen på hvorfor ble sånn som hun ble, ligger hos hennes far. Og så spør jeg liksom, hvor har du det fra? Mm. Og da sier jeg, nei, jeg har lest en plass. Jeg har lest, og så spør jeg, ok, hvor har du lest det? Og da er det to artikler som dukker opp. Den ene er fra Aftenposten, og den andre er fra Vi Menn. Og det som begge de artiklene gjør, de tar utgangspunkt i den siste rettssaken mot henne i Norge. Og der skyver faren foran seg i forklaringen om hvorfor det er blitt sånn som det er blitt da. Ikke sant? Han har vært fraværende og vært streng og sånne ting. Det i seg selv er jo ikke nok til å bli en svindler. Men problemet her er at denne historien har festet seg. Ikke sant? Og de siterer henne på dette. Og da har de jo kildehåndverket sitt på plass. Problemet er jo at de siterer henne fra den siste rettssaken. Og hvis vi da drar tilbake, altså, og her er, det sånn, her er det viktig å være litt nøye, og jeg skjønner at her finnes det en maktforskjell, fordi, eller, jeg har det privilegiet at jeg har jobbet med denne saken i ett år, de fleste skrivende journalister jobber kanskje med det i noen dager eller i uka. Og jeg er privilegiert, for jeg har suttet med dette kildematerialet mye lengre, og nok med det kunne gå djupere da. Men for det første, hvis, her tenker jeg det ok, og så lener seg litt på diagnosen. For det første, hvis du har personlighetsforstyrrelser, så vet man at det som er den virkelige årsaken til smerten din, det er nesten umulig for deg å gå inn på. Ikke sant? Og tro at hun skal gå tre fram i en rettssal foran folk hun ikke kjenner, som er i ferd med å dømme henne, for så å fortelle her ble det virkelige sår og mine til. Altså det er helt totalt utenkelig. Det er det ene. Og det andre er, hvis du skal forklare hvorfor en patologisk løgner en serie løgner og svindler lyger, så kan du jo ikke bruke løgneren som kilde på hvorfor løgneren lyger. Det sier jo seg selv.
Hva?
Det som er interessant... Ja, altså det som er for meg da, sånn som jeg leser dette, det som er interessant for meg i det hun sier i den rettssaken, det er i subteksten, og det er det hun ikke sier. For, ok, det er umulig for, det er omtrent umulig i hvert fall for folk med personlighetsforstyrrelser å være inne på den virkelige årsaken til smerten deres, som har skapt problemene deres, ikke sant? Og så velger hun å skyve faren foran seg, og kaste han under bussen. Og han er død og kan ikke forsvare seg selv nå. For meg så er det mye mer interessant å se på hva du ikke nevner.
Mm.
Og i det du ikke nevner, så har jo jeg kilder på ting som jeg tolker som årsak til smerten hennes da.
Mål?
Det er det der smertefulle sitatet om at hvorfor vil dokken være med Inger? Passe for dokken hvis det deres mor hadde sagt det om dokken.
Det er et tip of the iceberg, liksom.
Ja, jeg vil ikke spekulere utover det som jeg har kilder på, da, men...
Nei. Det er en vild altså, ting å si.
Sannheten der er jo at der er det veldig mye som jeg ikke vet.
Ja.
Men jeg synes oppriktig det er litt synd at de to artiklene har fått festet seg lett i historien om henne, om hvordan dette har blitt til da.
Mm.
Og det kan godt hende at nå er det noen som blir sinte på meg der ute, men for min del, hvis jeg skal være helt ærlig, så tenker jeg på dette som et godt eksempel på at det går an å ha kildearbeidet sitt på plass, men fortelle feil historie.
Mm.
Så det, nå var jeg litt streng, men det er jo det jeg oppriktig mener, så hvis noen har noe de vil ha sagt til meg, så er det bare å henvende seg.
Det mener jeg jo helt åpenlyst, at det er tilfældet.
Ja, det tror jeg.
Men fordi det, som vi jo alle sammen leder efter i en historie som det her, det er jo det store hvorfor. Men enhver vil jo vide, som har jobbet med genfortællinger og historiske kilder og vidner om noget som helst, er, at ingen husker det samme, og vi opbygger en falsk fortælling om vores eget liv, og det gør vi alle sammen igen og igen. Og det bedste, man kan komme til, er nogenlunde sammenhængende historie, som ikke er løgn, tænker jeg, men sandheden. Mm. Hvis man regner med, at man kommer til sandheden, så er man selv grænsende til personlighedsforstyrret. Ej, det er nok at gå for langt, men i hvert fald...
Det er lov til at gå lidt for langt, når man ikke retter det mod nogle konkrete personer. Altså,
ja,
tænker jeg.
Så...
Det er et vigtigt poeng, du kommer med.
Mm.
Vi skal være lidt ydmyke. Ja, i...
Ja, pluss at jeg synes det er veldig behagelig, og så en ting ved den serien her er at det er et sånn diagnosejag vi lever i om dagen i kulturen vår, at ja. Liksom, man skal jo liksom faktisk huske på at diagnoser er jo på en måte det er jo et behandlingsverktøy, ikke sant? Man får jo det fordi at da kan man tilrettelegge hvilken behandling man skal få. Det er jo ikke et seil, på en måte. Det er jo ikke noe som man printer i pannen på folk bare for å liksom kunne kategorisere dem, og dermed også liksom å generalisere ut fra dem. Tror jeg vi skal passe oss liksom bare veldig, veldig, veldig for når man leter etter det her hvorforet. Og spesielt et sted hvor det er så mange forskjellige fortellinger, eller personen ikke er der selv til å kunne si noe om disse tingene. Så det er litt sånn, ja, bra at du ikke lener deg for mye på at svaret på hvorfor ligger der, da.
Og det der er jeg så glad for at du sier, Emilie, fordi når jeg har pratet med folk, så det så, altså, når jeg har fortalt om denne serien mens jeg har laget den, så det så mange som de skal gå rett til diagnosen.
Ja, men det en sykdom i Norge det der, at folk så besatt.
Ja, jeg føler meg liksom mer og mer overbevist om at vi lever i en form for sånn psykologiens 10 år da,
mm.
ikke sant? Og det ekstremt mye bra med psykologi og terapi, men kanskje først og fremst i terapirommet. Det begrenser hvordan mange svar det gir oss, og hva svar gir det oss egentlig, ikke sant? Det ville vært veldig urettferdig. Det ganske mange som har personlighetsforstyrrelser.
Mm-hmm.
Men det ville jo vært veldig urettferdig overfor de å si liksom at det årsaken til at noen blir en seriesvindler, de fleste av de har jo ikke blitt det.
Nei, og det det samme som at folk som opplever psykose kommer ikke til å nødvendigvis til å drepe noen. Ikke sant? Altså, man trekker også det alltid frem at drapsaker som skjer i psykoser og sånne ting, så går vi liksom rundt og stempler mennesker som sliter med dette som per def farlige med en gang, og et punktum liksom, uten å nyansere det. Noe mer som både er liksom, jeg synes det er litt ødeleggende for hvordan, for sånn medmenneskelighet, men selvfølgelig spesifikt for de personene det gjelder da, og personlighetsforstyrrelser kommer jo også i ekstremt mange fasetter, sånn at det er jo ikke én ting å ha en personlighetsforstyrrelse, og noen kan ha det og så få en ny diagnose 5 år senere, at det er bare ikke, det er liksom, ja, jeg tror det er litt usunt, det er masse bra ved at man kan forstå mer om et menneske ved at man forstår hvilke utfordringer de står i og har stått i, hvis det kommer fra riktig sted, da, på en måte.
Og så er det jo også en, et dårligt udgangspunkt for en historiefortæller. Fordi hvis det var sådan, at alt kunne reduceres til en psykologisk forklaring, så kan vi jo lige så godt læse journaler fra lægen og psykologen og psykiateren,
ja,
end at fortælle historier. altså det, jeg synes også, det gør verden til et statisk og deterministisk og lidt koldt sted, uden særlig enig, meget magi og karakterudvikling.
Enig.
Ja, og så har vi jo, det er jeg helt enig med deg, Rasmus, så er det jo igjen, men hva forteller det egentlig? Ikke sant? Du handler, hvis svaret er et sånn, litt sånn sekkebegrep, hva forteller det oss egentlig? Og det er sånn, av og til da, når jeg har kjent på denne forventningen som folk har hatt underveis om å få et sånn enkelt svar i form av en diagnose som på en måte skal oppsummere alt i sammen, så har jeg tenkt sånn, faen altså, jeg føler at i samtiden vår nå så er liksom psykologi er blitt liksom the mansplainer of humanities, som skal forklare alt.
Mm-hmm. Ja, nemlig. Men jeg synes du er inn på noe skikkelig viktig og riktig der, Rasmus, som handler om hvis vi som skal fortelle historier skal belage oss for mye på det, så det var et godt sitat, liksom. Da blir verden et kaldere sted. Det er jeg skikkelig enig.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Jeg tror tvert imot, og liksom, de som har hørt på seriene våre, de legger jo kanskje merke til at vi har ganske få ekspertkilder, og vi bruker omtrent aldri psykologer, liksom.
Mm.
Og det er jo fordi at vi har en tiltro til at historien skal fortelle oss noe annet. Det finnes jo et annet problem der også, det at psykologien gir oss jo et eller annet form for svar.
Mm.
Jeg er ikke alltid enig i at det er det beste, men når man har svaret, da er jo på mange måter historien over.
Mm.
Sånn at, det er jo feil sted å begynne. Mm. Men altså, hvis det er en ting som jeg håper at jeg har fått til da, i denne serien, dette skyggeportrettet som jeg vil kalle det, av kvinnen med den tunge koffert som jeg jo selv aldri får prate med, så er det det at det ikke ett sted som forklarer alt. Det ikke ett knekkpunkt. Det mange små knekkpunkter, det mange veikryss hvor en går den ene veien eller den andre som har ført til at det gikk sånn som det gikk. At det ikke var noen andre I begravelsen. Og hvem hun egentlig var bak karakteren og maskene sine da. Men altså, det som jo har lugget under hele denne samtalen som har handlet om kvinnen med den tunge koffert kommer hjem, det er jo serien som du jobber på sammen med Emilie Rasmus. Mm-hmm. Som jo en helt det en helt vill fortelling og det er en fortelling som foregår nå I Sør-Afrika. Kan du gi oss en liten intro til det neste som vi skal slippe etter denne episoden?
Det kan du tro. Det jo, hvis vi taler om sequels, så det en historie, som handler om den vildeste svindler I Sydafrika netop nu. Og lad os bare sige, sådan for at sige, hvor niveauet ligger, så begynder historien jo med, at han dør I en fængselscelle. Og så 6 måneder senere, så dukker han op på en restaurant I Cape Town. Og så historien I gang.
altså, det dukker jo op 1000 spørgsmål med en gang.
Det en kompliceret historie, men, det kan vi godt, det kan vi roligt sige. Men det ligesom den historie, som alle taler om I Sydafrika lige nu. Det en historie, som går ind og handler om, hvad egentlig retfærdighed, hvad uretfærdigt I verden, hvordan kan det lykkes at svindle på et enormt højt niveau, samtidig med at en del af det, man siger, så åbenlyst falskt. Men på mange måder, så det en interessant parallel fortælling, synes jeg, til kvinden med den tunge kuffert, fordi der nogle få ligheder mellem de her på en måde geniale svindlere og hovedpersoner, men samtidig så alt andet ekstremt forskelligt, fordi miljøet så forskelligt. Så der noget om psykologien, som på en måde kan sammenlignes lidt, men så udspiller det sig I en helt anden arena.
Ja. Altså, noget af det, som jeg glæder mig mest til her, efter at have lagt en række serier hovedsageligt fra Norge, og lyttet til en række dokumentarpodcaster med historier hovedsageligt fra Norge, det at få en altså få en dokumentarserie om dette fra Sør-Afrika.
Det bliver jo en serie, som kræver lidt af folk, fordi den kommer til at foregå på sydafrikansk engelsk, en del af den, og så på norsk. Emilias I øvrigt meget flotte norsk, så vidt som jeg kan bedømme. Og så mit dansk, som efterhånden blevet så dårligt, at det ikke jeg ikke helt sikker på, om det overhovedet dansk længere. Så det en udfordrende serie på den punkt.
Ja, det kan du sige. Det jo også noget af det, jeg synes fetest ved den, jo at den har I hvert fald udfordret mig ganske mye ved at jobbe på den. Og jeg tror, det flere nordmænd end mig, som har lidt godt af og tjekke deres privilegier og forutinntatthet og fordommer. Og det får man I hvert fall gjort I den serien her.
Hej Emilie, kan du slappe av? Jeg sitter like I studio.
For eksempel høye menn som bor på Grunnløkka. Hva har det greit? Kunne jo kanskje.
Ja.
Det egentlig en historie fra Sør-Afrika om den kulturen, men også fortalt da gjennom noe litt sånn mine, kanskje noe naive skandinaviske øyne, og Rasmus sin veldig nære kunnskap da, til hvordan kulturen fungerer annerledes. Så det jeg har I hvert fall blitt ganske mye klokere også.
Og med, altså skal jeg bare stemme til de privilegierte her da, og med en helt sinnssykt motor, og med motor så mener vi liksom, som en jeg dramaturgi og vendepunkter. Altså det som skjer I denne serien altså det jo helt bananas, hvordan den utvikler seg.
Mm-hmm. Oh yes.
altså bare, altså det ikke så mange som får til å dø og gjenoppstå. Og de som har gjort det hadde beskrevet veldig tykke bøker om. Mm-hmm. Da gjenstår det egentlig bare å ønske alle sammen en god uke. Og traileren til Rasmus og Emilie sin historie fra Sør-Afrika kommer allerede neste uke.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.